Milí posluchači, posledně jsme naše společné čtení Markova evangelia přerušili v textu 9. kapitoly v příběhu, kdy jeden člověk ze zástupu přišel k pánu Ježíši, respektive k jeho učedníkům, když právě nebyl přítomen, a žádal o uzdravení svého syna. Učedníci však nebyli schopni. Když se pán Ježíš vrátil, zeptal se otce toho syna, od kdy to má? On odpověděl, od dětství, a často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně a do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. A dnes pokračujeme v té 9. kapitole Markova evangelia od 24. verše. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Vracíme se ještě jednou k těm slovům pána Ježíše. Všechno je možné tomu, kdo věří. Už jsme mluvili o významu lidské víry. Všimněme si reakce prosícího otce. To první, co udělá, je vyznání víry. Věřím. Tak to cítil. Tak to byla jistě i pravda. Jinak by se přece na pána Ježíše se svou prosbou vůbec neobracel. Ale pak se probudil jeho rozum a s ním i pochybnosti. Ale bude moje víra stačit na uzdravení mého syna? Je dost velká? A tak hned připojuje prosbu, pomoz mé nedověře. Na tomto příběhu vidíme naprosto zřetelně, že pána Ježíše Krista nezajímá ani tak velikost anebo síla naší víry, ale rozhodující je prostě ta důvěra, to spolehnutí. Ten otec si byl vědom vlastní slabosti, a současně spoléhal na velikost moci pána Ježíše. Proto vlastně přišel, protože od něho očekával pomoc, záchranu. A pán Ježíš ho nesklamal. Jestli se někdy, milí posluchači, setkáme s názorem, že lidská nemoc je důsledkem slabosti víry nemocného, vzpomeňme si na tohoto otce a nevěřme takovým názorům. Pán Ježíš sám posiluje a doplňuje lidskou víru tam, kde nachází upřímnou touhu věřit. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Marek 9, verše 28 a 29. Pán Ježíš se na učedníky kvůli jejich otázkám nikdy nehněval. Naopak vždycky jim poskytl trpělivé vysvětlení. Stejně je tomu i v příběhu tohoto nemocného chlapce, který jsme četli. Učedníci neporozuměli. Ještě nedávno měli moc nad nečistými duchy, byli schopni je vymítat a teď na to najednou nestačí, teď jim to nefunguje. Proč? Pán Ježíš hovoří o modlitbě. Co je to modlitba? Jsou to nějaká magická slova? Liturgické formule uvolňující při správném odříkávání nějaké tajemné síly božského světa? Ani v nejmenším. Modlitba je především vztah, anebo vyjádření vztahu, rozhovor, otevřené srdce. V modlitbě tedy záleží na tom, co se děje mezi člověkem a Bohem. A právě na tuto dvojstrannost života učedníci zřejmě zapomněli. Když chodili předtím po dvojicích, po galilejských městečkách a vesnicích, cítili se přitom možná jako heroldové Božího království. Možná ještě něčím víc. Možná přímo princi Boží říše. Pozapomněli zřejmě, že byli jen vyslanci, bez vlastní výkonné moci. Teď zkoušeli uzdravovat sami, když k tomu měli příležitost a ono to nešlo. Jejich mistr byl nahoře A oni se cítili být pro tuto chvíli opuštěni, tedy snad oprávněni jednat v jeho jménu i bez něho. Ovšem nešlo to. Bylo třeba se stišit. Bylo třeba v modlitbě odevzdat i tento problém do Kristových rukou, do rukou Božích. Teprve potom byl problém nemocného chlapce řešitelný. Bez toho by totiž zázrak ztrácel svůj smysl, protože by všechny přítomné orientoval na učedníky, na jejich moc a nikoli na samotného Pána Ježíše Krista a na jeho božství, které si zaslouží poctu a chválu. Jak silné napomenutí nám všem, církvi. Jsme si vždycky vědomi toho, že nám Pán Bůh nesvěřil rozhodovací pravomoc, ale pouze reprezentaci svého království? Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Marek 9, verše 30, 31 a 32. Nastává čas, kdy Pán Ježíš své učedníky systematicky cílevědomně připravuje na události posledních jejich společných Velikonoc. Pán Ježíš začíná mluvit především o své smrti, ale i o svém vzkříšení. Když mluvil o smrti, vždycky k tomu přidával i slova o překonání smrti. Chtěl připravit potěšení pro své přátele, pro své učedníky. Chtěl je posílit, chtěl jim dát naději do budoucnosti, i když mají přijít tyto těžké chvíle. Ale oni ničemu nerozuměli. Jejich srdce bylo krátkozraké. Viděli jen to příjemné, co právě prožívali. Proč vlastně nerozuměli? Evangelista Lukáš mluví o tom, že jim zůstal skryt smysl jeho slov. A Matouš zmiňuje dokonce jejich zármutek. Když si takto doplníme obraz, který nám podává evangelista Marek, můžeme se pokusit představit si uvažování učedníků. I když očividně rozeznávali mimořádnost osoby Pána Ježíše Krista, jak jsme to mohli slyšet z Petrova vyznání v Markovi 8:29, jejich myšlení zřejmě nebyly cizí ani tehdy rozšířené představy o Mesiáši, jakožto o politickém vítězi. Za tu dobu, kdy už s Pánem Ježíšem žili, mnoho viděli a vytvořili si svou vlastní představu, která asi umožňovala ty dvě věci dohromady. Spojit skutečného Krista, Mesiáše a přitom i všeobecně rozšířené představy, které Židé měli. Teď ale Pán Ježíš začíná mluvit o věcech, které se ani do tohoto kombinovaného schématu jaksi nevejdou. Učedníci poznávají, že Pán Ježíš je trochu jiný, než si mysleli. Snad v sobě živili naději, že po určité době působení v ústraní se nakonec jejich mistr přece jenom projeví veřejně, velkolepě, že prokáže svou moc a vyvýšenost a že skutečně obnoví Davidovské království. Místo toho on začíná mluvit o potupné smrti. Začíná mluvit o tom, že syn člověka bude v rukou lidí. Jak tomu rozumět? A proč se báli? Možná se báli z lásky k Pánu Ježíši. Nechtěli ho zklamat přiznáním, že se mýlili, že od něj čekali něco jiného, než jim chtěl nyní dát. Jestli byl důvod jejich strachu takovýto, pak byl zbytečný, protože Pán Ježíš dobře ví, co se skrývá v našich srdcích a v našich myšlenkách. Možná se ale báli ještě z horšího důvodu. Možná si představovali, že v mesiášském království získají mimořádné postavení, jakožto nejbližší Kristovi lidé. Možná snili o tom, že jakožto Kristovi nejbližší poslové budou mít v nebeském království nějakou protekci. A teď se jim místo ministerských křesel začíná rýsovat spíš představa mučení, dokonce snad poprav. A to jim pochopitelně nemůže vyhovovat, to se jim nemůže líbit. jejich strach. Ptát se na vysvětlení by potom byl strachem o ztrátu vlastních iluzí. Měli strach, že ztratí to svoje snění, které se jim tolik líbilo. A to by byl zlý strach. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Marek 9, verše 33 až 37. Na cestě Galileou tedy probíhá mezi učedníky zvláštní rozhovor. Zřejmě to byl bouřlivý rozhovor, do kterého se učedníci pustili s plným nasazením. Pán Ježíš se jich však doma zeptal, o co vlastně šlo, o čem si povídali. Téma, o kterém učedníci mluvili, se hluboce dotýkalo jejich duší. Na jedné straně se těch myšlenek nedovedli zbavit, na druhé straně jim muselo být jasné, že jejich myšlenky ani jejich povídání není v pořádku. Takovýto stav rozpolcenosti vždycky silně zatíží naše nitro. Jde tu o určitý stres. Pán Ježíš tento problém nechtěl řešit na cestě, v prostředí, které je samo o sobě původcem mnohého stresu. Nechtěl zatížit duše učedníků ještě víc, a tak nechává rozhovor na domácí prostředí. V Kafarnau, v klidu domova, se ale k jejich rozhovoru vrací. Na jeho otázku po tématu jejich rozhovoru učedníci nedovedou odpovědět. Ne, že by zapomněli, co si povídali, možná si to pamatovali velmi dobře, ale probudilo se v nich jejich svědomí. Bylo jim jasné, že pán Ježíš by jejich dohadování o prestiži moc nepochválil. Učedník pána Ježíše Krista si nemůže zakládat na tom, že je lepší než někdo druhý. To by přímo popíral nezaslouženost Božího odpuštění. Pán Ježíš teď však od nich odpověď nevyžaduje, nedomáhá se jí. Odpovídá sám. Bere dítě, staví je doprostřed a mluví o pokoře a služebnosti těch, kdo jsou první. Doplňuje tak svou předcházející řeč o utrpení a smrti. Pomáhá učedníkům pochopit, že v nebeském království nejde o čest a slávu jednotlivých lidí, jednotlivých osob, ale o pokornou službu jedněch druhým. Boží království bude mít svůj nepohnutelný základ právě v Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Učedníci mají pochopit, že toto je základ také pro jejich budoucí službu. Porozumění. Jan mu řekl, mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš mu však řekl, nebraňte mu, žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Tolik Marek, kapitola 9, verše 38 až 41. Apoštola Jana si většinou představujeme možná jako laskavého a pokojného člověka. Zapomínáme, že si spolu se svým bratrem Jakubem vysloužil přezdívku syn hromu. Marek 3, 17. Jenom si připomeňme, jak chtěl spolu se svým bratrem přivolat oheň na samařskou vesnici, protože je tam nepřijali. Asi to byl pěkně prudký člověk, možná ještě více než apoštol Petr. Jan byl ovšem mladší, V době, kdy chodil s pánem Ježíšem, to byl možná ještě docela chlapec. Snad i proto byl pobouřen, když uviděl člověka, který jakoby lezl učedníkům do zelí, jak se říká. Vyhání démony ve jménu pána Ježíše a přitom nepatří k ním, k učedníkům. Jak si tohle někdo může dovolit? A v tomto případě argumentuje slovy nechodí s námi. Jak si my lidé dokážeme zakládat na našem společenství, na našem sboru, na naší skupince a nevím na čem všem ještě našem. Jak vyhraněně se dokážeme někdy stavět proti jiným. Ale co pak to naše, je to podstatné? Důležitý je skutečný vztah ke skutečnému základu, kterým je, anebo měl by být, Pán Ježíš Kristus. Z toho Pán Ježíš vychází i při své odpovědi na tuto zvláštní otázku. Pokud zmíněný člověk, který vyháněl démony ve jménu Pána Ježíše, působil skutečně v jeho jménu, pak není třeba mu bránit. Snad to platí i pro nás dnes. I dnes totiž neradi vidíme, když někdo v církvi nebo i mimo církev mluví, myslí, cítí a nevím, co dělá, trochu jinak než my. Trochu jinak než naše vlastní denominace nebo než jenom naše místní tradice v jednom konkrétním sboru. Bojíme se jiných způsobů. Pán Ježíš však posuzoval konání onoho cizího člověka docela jinak. Především vůbec nehodnotí kvalitu jeho činnosti, ani ho nekárá, ale ani nechválí. Neříká, jestli působil dobře nebo špatně. Za druhé svoje učedníky neposílá, aby mu šli pomáhat, nebo aby mu šli radit, nebo aby ho pozvali, anebo aby se od něho šli učit. Ne. Jediné, o čem Pán Ježíš mluví, jsou možnosti onoho člověka. Co dotyčný může či nemůže dělat. Pokud působí skutečně ve jménu Pána Ježíše, pak přece nemůže v zápětí zlořečit Pánu Ježíši. Nemůže o něm mluvit zle. A učedníci mu tedy nemají bránit. Rozhodujícím kritériem je tedy ono slovo Pána Ježíše v mém jménu. Co to znamená dělat něco ve jménu Pána Ježíše? Je to situace, kdy něco děláme a nad tím vyslovíme slovo děláme to ve jménu Pána Ježíše? Stačí říct, staň se v Ježíšově jménu a pak dělat cokoliv? Určitě ne. S jakýmkoliv činem učiněným ve jménu Pána Ježíše, to je podobně jako s modlitbou ve jménu Pána Ježíše. Pán Ježíš jednou řekl, a začkoliv budete prosit v mém jménu, učiním to, aby byl oslaven Otec v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14, verše 13 a 14. Můžeme se ptát, splní Pán Ježíš každé naše přání, které vyslovíme v modlitbě a u kterého snad řekneme, prosíme tě ve tvém jménu? Jistě ne. Dělat něco ve jménu Pána Ježíše, třeba se i modlit. To znamená především dělat to ve shodě s jeho úmysly a především dělat to kvůli němu, dělat to pro něho. Jestli někdo dělá cokoliv kvůli Pánu Ježíši, pak je to dobře, i kdyby to třeba trochu pokazil. Dělal to v jeho jménu. Schopnost dělat něco kvůli Pánu Ježíši se dnes může pokládat za mimořádný dar. Tuto schopnost však získáváme narozením z Božího ducha. Kdo se takto duchovně nenarodil, bude mít řadu jiných důvodů pro všelijaké svoje činy. Bude dělat mnoho věcí kvůli sobě, možná kvůli své rodině a nevím kvůli čemu ještě. Třeba kvůli pocitu uplatnění, kvůli slávě a podobně. Bude se angažovat pro své koníčky, záliby. Ale na druhé straně může jít i o řadu ušlechtilejších a úctyhodných důvodů, třeba prospěch druhých lidí, nějaký užitek společnosti, rozvoj lidského poznání a tak dále. To všechno mohou být věci dobré a docela prospěšné. Těžko ale bude takový člověk dělat cokoliv proto, že si to přeje Pán Ježíš. pro takový postoj je třeba se nově narodit. A platí to i naopak. Kdokoliv žije v poslušnosti Božího slova kvůli Pánu Ježíši, pro toho je Kristova láska důvodem života. Ten je znovuzrozeným člověkem, i kdyby o tom třeba sám vůbec nevěděl. Mluví o tom jeho činy, nebo spíš motivace jeho činů. Biblicky řečeno, mluví o tom ovoce jeho života. Z takových činů se žádný nestrácí, byť by šlo třeba jen o podanou skleničku vody. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Marek 9:42. Pán Ježíš se ještě jednou vrací k dítěti, které zřejmě stále ještě stálo uprostřed kruhu učedníků. Za chvíli bude mluvit o pokušení, o svodu ke zlému. Než přejde k tomuto novému tématu, Pán Ježíš upozorní na druhou stránku řečeného. Před okamžikem řekl, kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Nyní ovšem Pán Ježíš upozorňuje na opačnou možnost. Ani zlé činy nebudou zapomenuty. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, bude potrestán. Bylo by mu lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Lidé by byli rádi, kdyby čas definitivně přikrýval jejich viny. Někdy se to tak i zdá, čas přináší lidské zapomnění. Ale Pán Bůh nezapomíná. Bylo by to totiž nespravedlivé. Léčit časem, to by byla velmi laciná léčba. Boží spravedlnost zcela logicky požaduje trest za každou vinu. Boží láska k tomu ale nabízí řešení v zástupné oběti Pána Ježíše Krista. Tak je učiněno spravedlnosti zadost a současně je zachráněn i provinilý člověk. To je Boží řešení nabízené každému člověku, i mně, i tobě, milí posluchači. Já jsem už přijal tuhle nabídku. Pán Bůh mě očistil, Pán Ježíš Kristus mě přijal. Možná i ty, milí posluchači, si tuto zkušenost už udělal. Pokud ne, Boží nabídka stále trvá. Můžeš jej oslovit třeba právě v tuto chvíli a svěřit mu svůj život, vyznat mu své hříchy a říct mu, že mu důvěřuješ, že mu svůj život oddáváš.